og kjördæmi suður, Helgi Hjörvar veitir nú andsvar.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir greinargerðina fyrir málinu. Það er auðvitað mikilvægt, sérstaklega eftir að hafa farið í gegnum efnahagshrun eins og við, að fara í gegnum viðurlög á fjármálamarkaði og raunar ekki síður að styrkja stöðu uppljóstrara og ljóður á málinu að það skuli ekki hafa verið tekið á því í þessari ferð. Það vekur hins vegar athygli mín að það er niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að fjármála eftirlitið hafi út af fyrir sig fyrir efnahagshrunið ekki skort valdheimildir til þess að taka á brotum eða öðrum þáttum í starfsemi fjármálafyrirtækjana. Það sem, og þar með talið ekki skort heimildir til stjórnvaldssekta, það sem að hafi skort á hafi verið það að fjármála eftirlitið beitti þessum heimildum. Og ég vil þarna spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að hann sé sammála því mati rannsóknarnefndar Alþingis að það hafi ekki skort á heimildirnar heldur á beitingu þeirra og hvort að það sé eitthvað í þessum málatilbúnaði sem að hafi áhrif á það.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni